Вие сте со SPS на Македонски.
Американскиот председател Џо Бајден потпиша извршна наредба за замрзнување на имоти, забрана за влез во стат на лица кои работат против преспанскиот и охридскиот рамковен договор, нивното спроведување и го подкопуваат мирот и стабилноста на Западниот Балкан. Одговорност за кршење или обструкција на регионалната безбедност и мир поврзана со Западен Балкан, вклучувајќи го преспанскиот договор, охридскиот рамковен договор, резолуцијата 1244 на Обединетите нации и договорот од Дейтон, соопшти американскиот председател Бајден. Бајден го задолжи секретарот за финансии на САД да ги определи имињата на поединците и компаниите кои ги нарушуваат или ќе ги нарушат меѓународните документи. Забраната би се состоела во замрзнување на фондови, добра, имоти или услуги на лица и фирми во САД и забрана за влез, зашто е задолжено Министерството за внатрешна безбедност. Нова се надоврзува и државниот секретар Блинкен, кој побара зголемено справување со корупцијата во државите од Западен Балкан. Во првичната реакција на наредбата на Бајден, премиерот Зоран Заев оцени дека станува збор за охрабрување и мотивација владата да ги продолжи политиките, но во исто време и предупредување до оние кои ги подкопуваат договорите.
Покрај охрабрување, дополнителна мотивација дека сме на вистинскиот пат, дека тоа е патот по кој што целиот демократски свет очекува да се развива и днината за сите земји, па така и за нашата демократска земја, нашата република, и во едни такви околности навистина е испратена порака и за еден куп негатори, мрчатори, подкопувачи, блокатори и слично во државата, дека ова е пресериозна работа за да може некој да си прави политиканство на нездрави основи.
Меѓународниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ на Тимчо Муцунски вели дека членството во НАТО, заштитата на националниот идентитет и членството во ЕУ се стратешки приоритети на партијата.
ВМРО-ДПМНЕ пред се ја признава волјата на граѓаните, тоа што народот неколку пати го има кажано, и ние ќе действуваме во насока на тоа што е стратешки интерес на македонските граѓани. И тука ние ќе го насочиме нашето действување, како што кажав, согласно народната волја, веќе определена на референдум кој што се одржа во 2018 година.
Антонио Милошевски, кој е председател на Собраницката комисија за надворешни работи од ВМРО-ДПМНЕ, оценува дека добра работа во врска со декретот на администрацијата на Бајден е заложбата за казнување на сите инволвирани во корупција.
Би повикале администрацијата во Вашингтон да се позанимава со фамилијата на власт, за која што поранешниот француски амбасадор кажа дека 10 семејства ја држат корупцијата во целата држава, и да се огледаат кои членови на владата и на извршната власт би заслужиле да се најдат на листата на корумпирани политичари, кои што овозможиле Македонија да биде рангирана на 111 место на Transparency International.
Владеачката СДСМ ја обвини опозицијската партија дека е антизападна и дека е против државните интереси. Министерот за правда Бојан Маричич смета:
оваа одлука ја гледаме како испраќање на јасен сигнал од страна на Соединетите Американски држави, кои се интересите на САД во овој регион и на кој начин ќе се заштитат. Мислам дека е тоа еден сигнал дека САД се враќаат на Балканот на голема врата и со јасна политика на заштита на сите мировни договори, но и сите договори кои ги решаваат билатералните прашања во овој регион.
Лидерот на левите Димитар Апасиев, како што вели, навреме се пријавува на американската црна листа, која ќе важи за сите поединци кои ќе работат против клучните договори во регионот, меѓу кои се и преспанскиот и охридскиот договор во земјава. Како што е познато, Апасиев е жесток противник на преспанскиот договор, со кој беше сменето уставното име на државава. Дотна по планнето заменик председател на владата, задолжен за европски прашања Никола Димитров, телефонски разговарал со Дерек Шоле, советник на Стейт департментот и посебен советник на државниот секретар на САД Ентони Блинкен, со надлежност во однос на важни прашања од надворешната политика, соопшти МНР. Соговорниците се надоврзале на точките кои беа разговарани во април годинава, односно статусот на европското досие на Македонија и актуелните можности за пробив на европскиот пат за време на португалското председавање со Советот на ЕУ, велат од МНР и додаваат. Димитров ја нагласил важноста на ова прашање во контекст на иднината на процесот на проширување на ЕУ со земјите од регионот. Тој упатил и благодарност за фокусот што председателот Бајден го става на мирот и стабилноста во регионот, метнувајќи го договорот од Преспа во неговата агенда, со што се потврдува неговото меѓународно значење. Од американска страна беше потврдена поддршката за неодложно отпочнување на пристапните преговори на Македонија со ЕУ, бидејќи неисполнувањето на ветувањето, засновано на постигнатите резултати, придонесува кон дестабилизација на состојбите во регионот, стои во соопштението од МНР. Европската унија не смета дека треба да ги коментира последните одлуки на САД на Западен Балкан, а членките на ЕУ не размислуваат да санкции против партнерите во регионот, рече портпарол на Европската комисија Петер Стано во Брисел. Опозицијата му порача на министерот Бујар Османи да реферира во собранието за преговорите со Софија, наместо да го кани Мицковски на разговори во МНР. Антонио Милошовски бара од шефот на дипломатијата да биде транспарентен пред пратениците и конечно јавно да каже што содржи предлогот кој се наоѓа на преговарачка маса.
Господинот Бујар Османи може да го повика Заев во Министерството за надворешни работи, бидејќи СДСМ му седи во скутот на ДУИ во овој момент, но според закон министерот Бујар Османи е обврзан да дојде пред собранието и комисијата за надворешна политика и тука да даде отчет за што се преговара.
И додека власта и опозицијата взаемно се обвинуваат, бугарскиот министер за надворешни работи Светлан Стоев порача дека Софија очекува правни гарантии од Скопје за почитување на договорот за добрососедство. Поред него, бугарските позиции се непроменливи, а техничката влада во решавањето на спорот се раководи од рамковната позиција на декларацијата на Народното собрание од октомври 2019-та. Опозицијската ВМРО-ДПМН и вчера одржа протести со блокади на три локации во Скопје и во 10 градови низ земјава, преку кои побара увид во документот од преговорите со Бугарија. На протестот беше истакнато дека македонскиот идентитет, јазик и историја се поважни од се. Љупчо Димовски од Социалистичката партија изјави.
Во пакетот за преговори со Европската унија за полноправно членство на Македонија во Европската унија да биде ставен јазикот, историјата, и не може да се случи преку историјата ние да градиме нашата идеја.
Експресно подвратија од СДСМ Костадин Костадинов рече:
Мицковски се плаши од можен успех на државата. Се плаши од реализација на стратешките интереси. Затоа шири лажни вести, измислува непостоечки сценарија, затоа блокира важни процеси во собранието. Затоа организира протести на кои неговите соработници треба да му го чуваат стравот.
Весела Чернема, заменик директор на влијателниот Think Tank Европски совет за надворешни односи во однос на ветото на Бугарија кон Македонија, порачува дека со текот на времето односите меѓу Софија и Скопје мора да се заакнат. Напредокот на Бугарија според неа е во проширување на стабилноста на Балканот. Цитирам: Бугарија мора да биде дел од големата зона на стабилност. Ова може да се направи само со механизми за европска интеграција, наведува Чернева во интервју за бугарското електронско издание Медиапул, јави Мија од Софија. Во палатата на бригадите во Тирана денеска ќе се одржи самит на земјите од Западен Балкан. Со самитот ќе председава албанскиот премиер Еди Рама, а ќе учествуваат еврокомесарот за проширување и добрососедство Оливер Вархеи, председател на Црна Гора Ѓукановиќ, како и премиерите на Македонија Заев, на Косово Курти, на Србија Брнабич, на Босна и Херцеговина Тегелтија. Синовак пристигна во земјава, но не 500.000 вакцини од договорот со производителот, току 30.000 вакцини донација од Турција. Во последните 24 часа се направени 2619 тестирања, а регистрирани се 28 нови случаи на COVID-19. Има 5 починати лица, а бројот на активни случаи падна на 451 лице. Поред податоците од здравство, досега околу 10% од граѓаните се комплетно вакцинирани во земјава, а ред за вакцина чекаат околу 170.000 лица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.